Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Geliefde gemeente, mag die genade en die vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus aan u geskenk word en ook ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werking van God die Heilige Gees. Amen. Ek wil vraag vanoggend by hierdie geleentheid vir u gedeelte lees uit Markus hoofstuk 12. Dit is nie die skriflesing vanoggend nie, u kan as u wil solank die Bybels oopmaak in Openbaring 2, dit is waar die skriflesing sal wees. Maar ek wil graag vir u gedeelte lees uit Markus hoofstuk 12 as 'n samenvatting van die wet van die Here. En daarna gaan ek u ook nooi om saam met my te staan vir ons algemene geloofsbelydenis. En ek wil graag vir hierdie gedeelte voorhou, dit kom uit Markus hoofstuk 12 vanaf die 28ste vers. En is 'n opsommende samenvatting van die wet van die Here, wat die Here Jesus ook hier dan aan die fariseers gee toe hulle hom kom vra het. Markus hoofstuk 12 vanaf vers 28, dit sê, en toe een van die skrifgeleerdes wat bygekom het, hulle hoor rede twis, en wis dat hy, dit is Jesus, hulle goed geantwoord het, vra hy vir hom, wat is die eerste gebod van almal? En Jesus antwoord hom, die eerste van al die gebooie is, hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here, en jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, en uit jou hele siel, en uit jou hele verstand, en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. En die tweede hieraan gelyk is dit, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die nie. En die skrifgeleerde sê vir hom, goed, meester, u het met waarheid gesê dat God een is, en daar geen ander is as hy nie. En om hom lief te hê uit die hele hart en uit die hele verstand, en uit die hele siel en uit die hele krag, en om die naaste lief te hê soos jouself, is meer as al die brandoffers en al die slagoffers. 'N baie mooi samenvatting van die wet van die Here, soos wat ons dit ook daar vind in Markus hoofstuk 12. Gemeente, ek wil u vra om dan saam met my te staan vir ons algemene geloofsbelydenis. En soos wat ek die geloofsbelydenis aan u voorhou, is u welkom ook net in u hart ook saam te spreek, soos wat u ook oortuig is. Gemeente, ek wil u nooi om die woord van die Here oop te maak by Openbaring hoofstuk 2. Openbaring hoofstuk 2 vir vanoggend se skriflesing. Gaan ons daar saam lees vanaf die eerste vers tot en met vers 7. Openbaring 2 vanaf vers 1 tot en met vers 7. Ek hou vir u voor vanaf vers 1. Skryf aan die engel van die gemeente in Efese. Dit sê hy wat die sewe sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die sewe goue kandelaars. Ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid en dat jy slegte mense nie kan verdra nie en dat jy die op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie en hulle leenaars bevind het en dat jy verdra het en lydsaamheid besit en ter wille van my naam gearbei en nie moeg geword het nie maar ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waar vandaan jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste werke, anders kom ek gauw na jou toe, en sal jou kandelaar van sy plek verwyder, as jy jou nie bekeer nie. Maar dit het jy, dat jy die werke van die Nikolaïte haat, wat ek ook haat. Wie jy oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê, aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is. Net tot sover uit die onfeilbare woord van God. Ek wil vra vir die manspersone wie dit moontlik is om saam met my te staan, dat ons dan ook as gemeente kan verenig in gebed. Ons driemaal Heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Here, dit is 'n wonderlike voorreg om vanoggend hier by die huis van die Here by mekaar te kan kom. Here, dat ons kan weet dat daardie belofte wat U aan die disippels gegee het, amper 2000 jaar gelede, waar U vir hulle gesê het dat daar waar 2 of 3 in die naam vergader, daar sal U in hulle midde wees. Here, dat dit vanoggend nog steeds waar is. Dat dit vanoggend nog steeds hier in Brits gemeente, hier in hierdie dorp, in ons land, en ook reg oor die wêreld, nog steeds 'n werklikheid, 'n realiteit is, Here, dat daar waar ons in U naam vergader, daar waar ons U woord oopmaak, daar waar ons kan saam staan in gebed en sê, Here, ons soek U aangesig as U kinders saam, Here, dat U ook hier teenwoordig is. Dit is 'n wonderlike voorreg vir ons om te weet, dat wanneer ons wedergebore word, dat die Heilige Gees inwonend in ons is, dat die Heilige Gees in ons kom woon, dat U ons kom verseël tot die dag van verheerliking, sê Efesiërs 4 vers 30. Here, dit is 'n wonderlike ding om te weet, dat U met ons is, en Here, dat U ook vanoggend hier teenwoordig is, en daarom wil ons U vra, Heilige Gees, sal U asseblief in elkeen se hart vanoggend kom werk. Here, U wat weet wie elke persoon is wat vanoggend hier ingeloop het. U wat in die woord sê dat U elke haar op ons koppe getel het, U is van dit bewus. Dat U bewus is van alle omstandighede, van elke nood. Daar waar daar dalk vanoggend 'n diep afhanklike gebed na U opgegaan het in 'n noodoomblik. Vir 'n krisis in iemand se lewe. Of daar waar dalk net vanoggend 'n gebed van dankbaarheid aan U opgegaan het, Here. Uit 'n persoon wat wil getuig van U oorvloedigheid in hulle lewe. Here, U is bewus van elke situasie, U is bewus van elke individu wat vanoggend hier teenwoordig is. En so, Here, is dit ook U wil, dat alle mense moet bekeer en gered word, Here, maar dat U met elkeen 'n verhouding kan hê. En so wil ons U loof en prys, Here, ook as gemeente vanoggend. Vir die manier hoe U nie net na hierdie gemeente kyk nie, maar Here, hoe U elke individu vanoggend ook in die handpalm vashou. En hoe U in die woord beloof dat niks en niemand, dat die wat in Christus is, Here, dat niks en niemand ons uit die hand kan gryp nie. Watter wonderlike wete, Here, as ons dink. Nou Vrydag met Menseregte Dag het ons gesien in die nuus van die verskriklike goed wat kwyt geraak word en gesê word, Here, en ons hierdie dreigemente wat rondgegooi word. En ons bekommernis in baie mense se harte. Dalk 'n angstigheid, Here, oor wat gaan gebeur, wat kom volgende, wat lê vir ons voor in ons land. En tussen dit alles, Here, weet ons dat die wat in Christus se hand vasgehou word, kan nie uitgeruk word nie. Dit wat U vir ons bestem het in die ewigheid, kan niks en niemand van ons wegneem nie. Ons saligheid, ons vrede, ons hoop, is in U en in U alleen. En daarom kan ons sê, dankie Here, soos wat U in die woord sê, moet op prinse nie vertrou nie. Ons vertroue en ons hoop is nie in mense nie. Dis nie in regerings nie. Dis nie in presidente van ander lande nie. Hoewel U hierdie manne ook kan gebruik, hierdie persone kan gebruik, Here, om wel ons lewens makliker te maak, en daarvoor is ons dankbaar, maar Here, ons vertroue primêr is op U en moet op U bly. Dankie Here dat ons weet dat U is die rots wat vas staan. Die rots wat ewig staan, die rots wat U vir ons leer daar in Matteus 7, bou U huis op die rots. Want die rots sal nie val nie. Dankie Here dat hierdie gemeente op U gevestig kan wees. En daarom wil ek vra Here dat U ook hierdie gemeente sal seën. elke persoon wat vanoggend hier is, Here, dat U hulle sal seën met 'n saligheid en 'n vrede en 'n hoop wat net van U af kan kom. Here, ons wil bid vir ons ander gemeentes in ons kerk landswyd. Ons sien, Here, dat ons volk hulle self Christene noem, nominale Christene. Hulle is baie kere besig met die dinge van die Here, maar hulle weet nie wie die Here is wat hulle so kamstig dien nie. Hulle erken die naam van Jesus, maar hulle ken nie die Jesus van die Bybel nie, hulle het hom nie ontmoet nie. So wil ons vra, Here, dat U ons volk genadig sal wees. Dat U ons sal gebruik. Daar die nota wat hier op hierdie deur staan ook van die gemeente. As jy hier uitgaan, dan gaan jy die sendingveld in. Here, mag dit 'n waarheid wees ook. Hier in hierdie gemeenskap. In 'n Afrikaner gemeenskap, Here, wat in baie sinne hulle rug op God gedraai het. Ons volk staan skuldig voor U, Here, dat ons nie die gelofte wat ons gemaak het onderhou nie. Here, sal U ons gebruik. Sal U hierdie gemeente gebruik. En sal U ons volk genadig wees en ons red. Van ons dooie godsdiens. En ons bring op 'n punt waar ons weer die lewende Christus sal dien en sal ken. Ons wil bid, Here, vir Dominee Jakes ook met sy verlof. Here, dat U vir hom 'n rus sal gee. In hierdie paar weke wat hy ook af het, Here, dat hy goed uit sal rus. Here, dat hy versterk en verkoop sal terugkom. Reg om weer die gemeente van die Here te kom bedien. Baie dankie, Here, dat ons U kan vertrou. Ons is so afhanklik. Diep afhanklik van U en van U alleen, Here. In ons eie krag kan ons niks doen nie. In ons eie hoop is ons verlore, Here, maar ons kan op U vertrou. Dankie daarvoor. Dankie dat ons hierdie dinge kan bid. In die wonderlike naam van Jesus Christus alleen. Amen. Liewe gemeente, na aanleiding van die gedeelte wat ons dan nou ook hier saam gelees het, in Openbaring 2, wil ek jy aandag rig daarop vers 1. Vers 1 van Openbaring 2, wat sê, skryf aan die gemeente, aan die engel van die gemeente in Efese. En dan hier die woorde, dit sê hy, wat die sewe sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die sewe kandelaars. Dit sê hy, aan die gemeente in Efese. Na aanleiding van hierdie vers wil ek dan graag vanoggend met u praat oor hierdie tema. Vanuit daardie woorde, dit sê hy. Dit sê hy. Nou in die middeleeue was daar baie keer die gebruik van konings en van hooggeplaastes, waar hulle manne gebruik het om voor hulle uit te loop in die strate of in publieke omgewings, en dan het hierdie manne aankondigings gemaak. In die Engels sien ons die woord herald. Hierdie herald, hierdie aankondigers het uitgeloop voor die koning of voor die hooggeplaaste. En dan het hy uitgeroep met 'n groot stem en gesê, luister na die woorde van die koning. Luister volk, die koning wil praat. En dan het hy 'n rol oopgemaak en uit van hierdie rol af het hy 'n brief gelees. En dan het hy die woorde van die koning aangehaal direk. En nou was dit asof die koning self daar tussen sy mense staan en nou met sy mense praat. En so sien ons 'n soortgelyke gedagte hier in die tweede hoofstuk van Openbaring, die eerste van 'n klompie briewe wat geskryf is aan 'n ring gemeentes in die hedendaagse Turkye. Die Bybel praat van Asië of van Klein-Asië. En wanneer ons lees van hierdie Klein-Asië, dan dink ons in vandagse terme aan die land Turkye. En hierdie sewe gemeentes wat versprei is in daardie omgewing. En die eerste van hierdie gemeentes wat dan nou hier 'n brief ontvang het, was die gemeente van Efese. En dit is ook aan hulle wat hierdie brief dan nou gerig word. Maar wanneer ons dink aan 'n brief, of ons dink aan 'n boodskap wat aan iemand gebring word, dan is daar 'n paar belangrike dinge wat ons in gedagte moet hou, 'n paar belangrike vrae wat ons dalk moet vra. Ons moet vra, wie het hierdie brief geskryf? Wie het hierdie boodskap gestuur? Wie is die een wat die boodskap moet aflewer? Wie is die persoon of persone wat die boodskap of die brief moet ontvang? En dan natuurlik, wat is die inhoud van hierdie brief of boodskap? Nou vanaf Openbaring hoofstuk 1 is die Here reeds besig om die grond of die gedeelte in te lei na hierdie briewe wat dan nou sal kom aan die sewe gemeentes. En dan lees ons daar in Openbaring hoofstuk 1 hoe Johannes, die apostel Johannes, wat op die eiland Patmos sit, hy is daartoe verban as gevangene, hy sit daar op die eiland een kant in die Middellandse See en hy kry hierdie gesig van die Here Jesus wat nou 'n boodskap aan sy kerk of aan die gemeentes gaan lewer. En dan lees ons daar van hierdie persoon wat lyk soos die seun van die mens wat loop tussen die sewe kandelare met die sewe sterre in sy hand. En ons sien in Openbaring 1 hoofstuk 1 vers 11. Dan praat die Here, dan sê hy die volgende, hy sê ek is die Alfa en die Omega. Die eerste en die laaste. En skryf wat jy sien, so dis nou wat hy vir Johannes sê, skryf dit wat jy sien in 'n boek. En stuur dit na die sewe gemeentes wat in Asië is. En dan lys hy hulle by die naam, na Efese en Smyrna en Pergamus en Thyatire en Sardes en Philadelphia en Laodicea. En hierdie gemeentes wat hier genoem word, die eerste gemeente is die gemeente in Efese en dit is ook hierdie brief van die gemeente in Efese wat ons dan nou hier saam gelees het. So dit is baie duidelik vanuit hierdie gedeelte, die persoon wat die brief stuur, is die Here Jesus. Die boodskap wat na die gemeentes toe moet uitgaan, is die boodskap van die Here Jesus Christus self. Ons sien daar in hoofstuk 1 in die volgende twee verse, dan skryf Johannes, hy sê, toe draai ek my om te sien watter stem met my gespreek het, watter stem het hierdie dinge gesê, stuur die briewe uit. En toe ek my omgedraai het, sien ek sewe goue kandelaars. En tussen die sewe kandelaars, een soos die seun van die mens, met 'n kleed aan, wat tot op die voete hang, en gegord om die bors met 'n goue gordel. Die Here Jesus self, wat loop tussen hierdie sewe kandelaars, wat nou sê, stuur 'n boodskap aan die gemeentes in Asië. So die stuurder is die Here Jesus, die ontvanger is die gemeentes, in hierdie geval die gemeente in Efese, en die boodskapper sal dan natuurlik wees die engel wat dit na hulle toe moes neem. Maar hierdie briewe is vir ons opgeteken in die woord van God, wat tot in ewigheid waar is, wat tot in ewigheid onfeilbaar bly. So die vraag wat ons moet vra is, sê dan as hierdie brief dan aan sewe gemeentes uitgestuur is, sewe fisiese gemeentes in hedendaagse Turkye, watter betrekking het dit tot ons? En daarom glo ons ook in die leer van ons kerk, as ons gaan kyk na ons eskatologie, dan glo ons dat hierdie gemeentes, hierdie briewe wat uitgestuur is, op drie maniere toepaslik was. In die eerste plek was dit vir die fisiese gemeente in Efese van daardie tyd. Daar was in Efese 'n gemeente, ons sien ook Paulus het die brief Efesiërs aan hulle geskryf. Hy het ook die briewe 1 en 2 Timoteus aan sy geestelike seun Timoteus geskryf, terwyl Timoteus ook dan die predikant of die dominee in Efese was. So wanneer ons dink aan hierdie brief aan Efese, dan moet ons dink aan 'n fisiese gemeente wat op daardie tyd bestaan het. 'N Gemeente aan wie daar ook al reeds ander briewe geskryf is deur Paulus. So daar was 'n fisiese gemeente, maar verder moet ons ook in gedagte hou dat die waarhede wat hier opgeskrywe is, in hierdie sewe briewe, dat hierdie waarhede ewige tydlose waarhede is. En dat die morele standaard wat daar gestel word en dit wat die Here verwag, dat dit nog steeds vir sy kerk tydloos van toepassing sal wees. En daarom ook vir ons vandag, vir elke gemeente, vir elke kerk, vir elke ware kind van God, moet hierdie woorde dan ook van toepassing wees. So daar is die fisiese gemeente en dan ook die geestelike gemeente van die Here wêreldwyd tydloos ook deur die kerk era. Maar dan is daar ook 'n profetiese waarheid aan hierdie sewe briewe. Ons glo dat die kerk era verdeel is in tydperke. En dat hierdie eerste brief is geskryf aan die eerste era in die kerk tydperk. Met ander woorde, daar die eerste eeu na die kruisiging van Christus, toe die kerk net begin posvat het en die kerk van Christus versprei het oor die Romeinse Ryk soos 'n veldbrand. Dat het ook vir daar die tydsgedeelte was hierdie brief ook van toepassing en so ook die ander briewe wat elkeen op 'n spesifieke tyd gleef in die geskiedenis van die kerk van toepassing is. Die tyd waarin ons vandag lewe in die tyd van menseregte, glo ons dat ons lewe in die tyd van die brief van die Laodiseense, die sewende brief, die laaste brief, en daarom glo ons ook ons is in die laaste dae voor die wederkoms van Christus. Daar die woord Laodiseense, Laodicea, dit verwys na menseregte, en ek dink, as ons so rondom ons kyk, dan kan ons sien dat die wêreld waarin ons vandag lewe, beslis die tydperk van menseregte is. So daar is drie gedagtes, as ek dit so kan stel. Drie gehore waarop hierdie briewe gemik word. En so kan ons dan sien, dat net soos hierdie brief vir 'n fisiese gemeente was, vriende, net so kan hierdie brief ook vir ons wees. Ons kan dit nie een kant toe stoot en sê, dis nie van toepassing nie, want ons is nie in Efese nie. En ons sal sien vanuit die bemoediging en die waarskuwings wat hier kom, wat die Here aan hierdie gemeente gegee het in Efese, daar dieselfde waarskuwings word vir my en vir u ook gegee. Ons sien hoe die Here die gemeente bemoedig. Hy sê vir hulle, ek ken jou werke en jou lydsaamheid. Ek sien waarmee jy besig is. Ek sien die werk wat jy doen. Ek sien hoe doelgerig jy is. Ek sien hoe jy die valses uitsoek en hulle uitwys as vals. Ek sien hoe jy lydsaamheid het en verdra. Hy sê vir hulle hierdie wonderlike dinge, hy sien al hierdie dinge raak, hy is betrokke by die gemeente in Efese. Maar dan kom hy na hulle met 'n sterk waarskuwing en hy sê vir hulle, maar ek het dit teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. En so is daar dan 'n paar gedagtes wat uitkom in die brief vanuit die brief van Efese, wat ook vandag vir my en vir u baie belangrik is. In die eerste gedagte kan ons sien dat onder hierdie tema, dit sê hy, hierdie hy wat hier praat, hierdie Jesus wat hier praat, wat sê hy dan vir sy gemeente? In die eerste plek sê hy, hy ken jou werke. Hy ken jou werke, en ons sien dit daar in Openbaring 2 vers 2, die A gedeelte, hy sê, ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid. Dit gaan gepaard en pas eintlik baie mooi by 'n gedeelte in 1 Tessalonisense in die eerste hoofstuk daar in vers 3 gebruik hy soortgelyke woorde wanneer hy ook aan daardie gemeente skryf en dit is nou uit die hand van Paulus. Dan sê hy vir hierdie gemeente en onophoudelik hou ek in gedagte die werk van julle geloof en die arbeid van julle liefde en die lydsaamheid van julle hoop op onse Here Jesus Christus voor onse God en Vader. So dis 'n herhaaldelike ding wat die Here aan die gemeente sê in sy woord, hy sê ek sien jou werke raak. Ek sien jou lydsaamheid raak. Hierdie gemeente in Efese was besig. Daardie woorde wat daarvoor daai deurs op daai deur staan wat sê nou betree jy die sendingveld. Hierdie gemeente in Efese was aktief besig. Die eerste gemeente was die moedergemeente van die ander 6, hierdie 7 gemeentes wat ons van saam lees in daardie omgewing in Klein-Asië, die eerste van daardie gemeentes wat geplant is, is die gemeente in Efese. En vanuit die gemeente in Efese het die ander 6 ontstaan. Hierdie mense was besig om die woord van die Here te verkondig. Hulle was besig om die evangelie te deel in 'n heiden wêreld wat niks van God geweet het nie. Hierdie gedeelte van die wêreld was nie Joods nie. Hulle het nie die Joodse agtergrond van die wet en wie die God van die Ou Testament was nie. Vir hulle was daar net afgode. Maar hierdie gemeente was besig om aan hulle te verkondig die God van die heelal. Die God wat mens geword het, wat gesterf het en wat die enigste hoop tot verlossing is. Hulle was besig om die werk te doen en die Here Jesus sien dit raak. En hier bemoedig hy hulle, hy sê, ek sien hier die werk waarmee julle besig is. Dit is goed. Sy rampen sê asof jy na iemand kyk en jy sien na iemand wat 'n goeie werk by die werk doen en jy kan gee vir hom na die shop, jy sê, dis goeie werk, hou so aan. Hierdie gemeente was besig met goeie werk in Efese. Die werk het gepas by dit wat hulle verkondig het, daarom lees ons in Jakobus ook, daardie bekende gedeelte in Jakobus 2, vanaf vers 14, wat sê, wat baat dit my broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie. Die geloof kan hom, hierdie geloof kan hom toch nie red nie. As daar nou 'n broeder of 'n suster naak is en aan die daaglikse voedsel gebrek het, en een uit julle sou vir hulle sê, gaan heen in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee hulle nie wat vir hulle liggaam nodig is nie, wat baat dit? Net so is ook die geloof, as het geen werke het nie, in sigself dood. En dit beteken nie dat ons uit werke gered kan word nie, maar wat Jakobus daar skryf, is dat vanuit die ware geloof vloei die werke natuurlik. 'N persoon wat waarlik tot geloof gekom het, wat die Heilige Gees inwonend het, gaan die wil van die Vader doen. Here Jesus het omgegee vir die wat honger is, daarom het hy vir 5000 mense kos gegee. Hy het vir hulle gesorg fisies, en hy het ook vir hulle gevoed geestelik. Is ons nog besig om die werke te doen? Is ons nog besig om te sorg vir die armes? Vir die wat swaar kry? Nie net fisies nie, maar ook geestelik. Die Here bemoedig ons tot goeie werke, vriende, en hy verwag dat ons ook die goeie werke sal doen. Hy sê, hy ken ons werke. Hy meet dit op. En in 1 Korintiërs 3 lees ons dat ons eendag voor die troon sal staan, selfs die kinders van God. Elke mens gaan voor die troon staan, sy kinders gaan voor die Bema troon staan, waar ons werke opgemeet gaan word. En ons loon sal ontvang volgens ons werke. Hy ken ons werke. Maar hier dieselfde Jesus, hier dieselfde persoon wat hier die boodskap aan die gemeente sê, gaan dan nou verder. Nadat hy gesê het, ek ken jou werke, jy is besig met goeie werke. Nou sê hy, ek sien dat julle nie die bose verdra nie. Sonder hier die gedagte, dit sê hy, hy sê, dat hy die bose nie verdra nie. Ons sien dit in vers 2, net in die volgende gedeelte, nadat hy vir hulle sê, dat hy hulle werke sien en bewus is, dan sê hy, en dat jy slegte mense nie kan verdra nie. En vriende, dit klink soos baie sterk woorde, baie kras woorde eintlik. As ons daaraan dink in ons dag, hoe gereeld word ons beskuldig as Christen, om te sê, maar julle het nie verdraagsaamheid nie. Hoekom kan julle nie mense aanvaar nie? En die gedagte van wat 'n goeie mens en 'n slegte mens is, word heeltemal deur die wêreld verander. Maar die Here Jesus sê hier dat hy slegte mense, slegte dinge nie verdra nie. Die gemeente in Efese was in 'n baie goddelose stad geplaas. Efese was 'n wêreldse stad. Hierdie was 'n skatryk stad. Dit was 'n handelsentrum vir die skepe wat ingekom het vanuit die Middellandse See. Was hierdie hulle hoofhawe stad, hierdie was die ingang tot in die ooste, tot in Asië. So hierdie stad was sterk op handel. En in hierdie stad was daar 'n groot afgoderry wat geheers het, soos ek ook vroeër genoem het. Ons lees in Handelinge van 'n man wat silwer tempeltjies gemaak het vir die godin Diana. En dit was in Efese omgewing gewees. Dit was in haarie tyd toe die apostels ook daar in die gemeente bedien het. En hierdie man het hierdie tempeltjies gemaak vir hierdie afgod Diana. En toe die evangelie begin versprei en die mense van die afgoderaai af wegdraai, toe verloor hierdie man sy besigheid. En hy was woedend vir die Christene wat die waarheid verkondig, wat dit sal waag om die mense van Diana af weg te draai en na die God van die hemel te draai. Hierdie stad was sedeloos. Daar is verskriklike dinge gedoen by hierdie afgode se tempeldiens. Verskriklike goed wat hulle aangevang het, wanneer hulle daar by mekaar gekom het. Hierdie stad het nie die morele wet van die Here gehad nie, hulle het die morele waardes van God nie geken nie. En is uit hierdie agtergrond uit wat die wat in Efese was, die wat tot bekering gekom het, is uit hierdie agtergrond uit wat hulle gered is. So wanneer die Here vir hulle sê dat hulle slegte mense nie verdra nie, dan is dit in daardie sin dat hulle die goed wat hulle gedoen het in hulle verlede, die ou mens, daardie verskriklike goed wat hulle voor hulle redding, voor hulle bekering gedoen het, dat daardie wat nog steeds in dit vasgeval is, dat daar geen ruimte in die gemeente meer sal wees vir daardie verskriklike sondes nie. Hulle het dit nie verdra nie. So wanneer hy hier sê dat hulle slegte mense nie verdra nie, dan beteken dit dat hulle het nie toegelaat. Dat al mense in die gemeente inkom en binne in die gemeente nog steeds daardie sedelose werke doen wat hulle buitekant die gemeente gedoen het nie. Daar was nie ruimte in die gemeente vir sonde nie. En dit is ook net so waar vir ons vandag. Die Here sê vir ons, ons moenie die slegte verdra nie. Dit beteken nie, dat ons nie met die sondaars moet vriende wees nie, of dat ons nie die sondaars moet probeer na die Here toe lei nie, dat ons nie met hulle moet praat nie, dat ons hulle moet een kant toe stoot en sê, ek wil niks met jou te doen nie, dis nie dit nie. Maar dit beteken dat wanneer daar die persoon inkom in die gemeente in, dat ons nie soos baie kerke vandag op 'n punt kan kom, wat ons vir hulle kan sê, you can belong before you believe nie. Jy kan nie kom deel wees van die Christelike gemeente, jouself 'n Christen noem, en nog steeds lewe soos wat jy gelewe het voor bekering nie. Dit is daar die waarheid wat die Here hier oordra aan hierdie gemeente. Want wat baat dit jou? As ons al die werke gaan doen, maar ons lewe binne is nie reg nie. Wat help dit, ons sê, ons gaan uit as gemeente en ons gaan bedien in die sendingveld, of ons gaan bedien die haweloses en die persoon wat ons saam gaan lewe in sonde, en hy sien dalk die sonde in gemeentelede se lewens, en sê, hoe kan ek 'n ander ou gaan oortuig van sonde, as ek het nog steeds in my eie lewe het? Dis waarvan hy hier praat. Ons moet nie die slegte verdra nie. Maar hy bemoedig hulle verder, hy sê, dit is goed, dat julle nie die sonde verdra nie. Dit is goed, dat julle die werk van die Nikolaïte haat, hy noem dit hier, en hy noem dit in 'n volgende brief van Smyrna, noem hy ook die werk van die Nikolaïte. In die Bybel is nie baie duidelik wie hier die mense is nie, maar is baie duidelik, dat hulle 'n valse lering verkondig het. Hier die mense het die naam Jesus verkondig, maar hulle lewe het nie ooreengestem met dit wat hulle praat nie. En daarom gaan hy ook verder in die derde gedagte met die volgende bemoediging, dan sien ons dat hierdie persoon wat hierdie brief gegee het, hy het geen behaag in valsheid nie. Dan sê hy hier aan die Efesiërs in daar dieselfde vers, vers 2, die C-gedeelte, hy sê, en dat jy die op die proef gestel het, wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie, en hulle as leenaars bevind het. Weereens, 'n baie sterk en 'n baie ernstige vermaning op die wat vals is. En weereens 'n goeie bemoediging wat hy aan die gemeente sê, en sê, dit is goed dat julle dit doen. Dit is goed dat julle hierdie mense toets en hulle vals bevind. Ons sien in Handelinge hoofstuk 20, dat daar 'n soortgelyke waarskuwing gegee word aan die gemeente van die Here. Vanaf vers 28, ek hou vir die daardie paar verse voor, dit sê, gee dan ag op julleself, en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het. So hy praat met die leiers in die gemeente, om as herders die gemeente van God te versorg, wat hy deur sy eie bloed verkry het. Want ek weet dit, dat na my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom. Hierdie is Paulus wat hier praat met die gemeente in Efese. Dat daar wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie. Ja, uit julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat om die disippels weg te trek agter hulle aan. Daarom moet julle waak en onthou dat ek 3 jaar lank nag en dag nie opgehou het om elkeen met trane te vermaan nie. Baie sterk woorde wat Paulus hier gee aan die gemeente. Om nie in te gee vir valse lering nie. En ons sien in ons dag hoe daar verskeie valse lerings is wat in die kerk wêreldwyd versprei word. Hoe van die leerstellings is dalk nie nuut nie, maar is 'n nuwe gesig wat nog steeds dieselfde leuns vertel wat die kerk al 2000 jaar terug aangeval het. In ons eie land sien ons hoe doktore wat al hoeveel jaar in die bediening was, hoeveel gemeentes al bedien het, so ver teologies gevorder is. En dan maak hulle 'n stelling wat sê Jesus is nie God nie. Of Jesus is nie uit 'n maagd gebore nie. Of alle wee kom maar saam en lei na dieselfde hemel. Dis die waarhede die dwaal wat in ons wêreld en in ons tyd verkondig word. Maar vriende, hoeveel mense word hierin vasgevang? Hoeveel van ons vriende, van ons familie, mense wat ons diep lief het, is dalk vasgevang in een of ander leuen? In ons dag is daar baie wrede wolwe wat rondry in Lamborghinis en vlieg in helikopters, wat hulle eie privaat vliegtuie het en boeke skryf. En dan sien ons op die boek, hoe sê dit, New York Times bestseller. Ons dink aan iemand soos Joel Osteen of Joyce Meyer, Kenneth Copeland, al hierdie manne en vroue wat besig is om in die kerk van die Here te mislei deur valshede te verkondig. Hulle verkondig nie Christus as opgestaande, as die enigste weg tot verlossing nie. En elke persoon wat daardie boodskap hoor, hoor nie die waarheid nie. En die Christene word in miljoene meegevoer in die valshede, want hulle gaan toets nie wat hierdie mense sê teen die skrif nie. In Handelinge 17 lees ons van die Jode in Berea, wat nadat Paulus met hulle gepraat het en Paulus met hulle die waarheid in die evangelie gedeel het, dan lees ons daar die wonderlike woorde, en hulle het dit wat hy gesê het gaan toets teen die skrifte om te kyk of dit die waarheid is. En dit is precies hiervan wat die Here hier met die gemeente in Efese praat. Vriende, in ons dag is al baie wolwe. Daar is baie manne en vroue wat opstaan en sê, so sê die Here. Daar is baie wat hulle self profeet of selfs apostel noem. Hulle is vals. As enig iemand sê, hy is 'n profeet of 'n apostel, vriende, dan moet jy hardloop. Daardie persoon verkondig nie die waarheid van God nie. Hulle is daar vir hulle eie roem, vir hulle eie geld, en soos hongerwolwe vreet hulle die kudde van die Here op. Ons moet waaksaam wees. Die Here sê hier aan die gemeente in Efese en ook aan ons vandag. Toets dit wat jy hoor teen die waarheid van die skrif. Enige prediker wat waarlik wil sê, so sê die Here, sal aan sy gemeente sê, gemeente, dit wat ek vandag aan u verkondig, gaan toets dit teen die skrif of dit die waarheid is. En is my vertroue dat in ons gemeentes ook, en in ons kerk, dat dit nog steeds so is. Vriende, gaan toets dit wat jy hoor. Daar is baie hongerwolwe wat jy wil verslind. Wees waaksaam. En as ons dit doen, dan sê die Here, dis goed. Ons moet hulle toets. Ons moet hulle as vals bewys. Ons moet hulle as leenaars bewys. Dis reg. Want so sal ons beskermd bly. Maar nou, nadat hy al hierdie dinge vir hulle gesê het, al hierdie goeie dinge, ek sien julle werke, dis goed. Ek sien dat julle nie die slegte verdra nie, dis goed. Ek sien dat julle die valse leraars en die valse apostels toets, dis goed, maar, nou kom hy van die ander kant af, hy sê, maar ek het dit teen julle, dat julle julle eerste liefde verlaat het. Daarom die laaste gedagte, hy moet jou eerste liefde wees. Hier die persoon wat die boodskap gee, moet ons eerste liefde wees, en bly. Openbaring 2 vers 4 en 5, hy sê, maar ek het teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Dan in vers 5 sê, onthou dan waar vandaan jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste werke, anders kom ek gauw na jou toe, en sal jou kandelaar van sy plek verwyder, as jy jou nie bekeer nie. Nadat hy al hier die wonderlike dinge vir die gemeente in Efese sê, die werk wat hulle mee bezig is, is goed. Hy sê, dis reg, gaan so aan, maar, nou hier die baie sterk woorde, wat lyk soos amper soos 'n teenstelling, nou sê hy, julle moet julle bekeer, maar hulle was dan nou bezig met al hierdie wonderlike dinge, hulle was bezig met die werk van die Here, en nou sê hy vir hulle bekeer, nou hoe nou? Hulle het hulle eerste liefde verlaat, daardie gedeelte wat ons ook vanoggend saam gelees het, uit Markus hoofstuk 12, as samenvatting van die wet, dan sê die Here Jesus daar, vir daardie persoon wat die vraag gevra het, heel eerstens, bo alles, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, jou hele verstand en jou hele krag. Dan, die tweede gebod hiermee gelyk, jy met jou naaste lief hê soos jouself. As ons dink aan die 10 gebooie, en hoe daar die gedeelte dit so mooi saamvat, die morele wet van God, die eerste 4 gebooie is almal, die vertikale verhouding, die mens se verhouding met God. Hy is die Here onse God. Ons mag geen afgod voor hom hê nie. Ons mag sy naam nie uiterlik gebruik nie, en ons moet sy Sabbat heilig. Dis die wet wat hy aan sy volk gegee, die eerste 4 gebooie. Die liefde tot God het primêr gestaan en moes primêr staan bo alles. En in hierdie gemeente, in Efese, is het nou al omtrent amper 100 jaar later, van dat daar die gemeente aanvankelijk gestig is en Paulus daar bedien is, nou is Johannes is op sy ou dag op Patmos, en hy stuur nou hier, nou word hier die briewe uitgestuur. En nou word hierdie woorde aan die gemeente gegee en gesê, julle is bezig met al hierdie werke, maar julle het julle liefde vir God achtergelaat. Nou wat is die nut van al die werke? Wat is die nut daaraan om gereeld iemand van Jesus te vertel? Wat is die nut daaraan om kos te gee vir die armes? Wat is die nut daaraan om hier uit te gaan en te sê, ek wil vir iemand 'n Bybel geskenk gaan gee? Maar my verhouding met God is op die agtersitplek. Hy sê vir hulle, al hierdie werke beteken niks, as julle julle nie bekeer en terugkeer na die eerste werke nie. Die eerste werke was daardie wat met bekering gekom het aanvanklik. Toe daardie persoon wedergebore word en sê, ek het 'n liefde vir God ontdek wat ek in my lewe nog nooit gehad het nie. Ek wat 'n sondaar was wat nooit God kon soek nie, het tot bekering gekom en nou het ek hom lief. Ek het sy woord lief, ek het tyd saam met hom lief. Ek het 'n begeerte as ek in die oggend opstaan om te sê, Here, ek wil by u stil word, dat ek u kan aanbid. En dat ek kan hoor wat u vir my wil sê vanuit die woord. En vriende, ek glo daar staan elkeen van ons skuldig. En word ons bietjie oor die vingers getik, wanneer die Here vir ons kom, na ons toe kom en sê, ons moet nie so besig wees met die werk, met die dinge van die Here, dat ons die Here van die dinge vergeet nie. Ons eerste liefde is God, en het moet God wees. En dan sê hy vir hulle, as julle nie bekeer nie, gaan ek julle kandelaar verwyder. Nou die kandelare wat in die eerste hoofstuk van gepraat word, is die 7 gemeentes. Hy loop tussen die 7 gemeentes, tussen die 7 kandelare. En nou sê hy, ek sal jou kandelaar verwyder. Hier dieselfde Efese gemeente wat al hierdie wonderlike werk gedoen het. En hy sê, as julle nie bekeer en terugkom na julle eerste liefde, nie gaan ek die kandelaar verwyder, met ander woorde, ek gaan julle gemeente verwyder. En as ons gaan kyk in die geskiedenis, en as jy vandag ooit die voorreg het om in daardie omgewing te kom, dan sal jy sien, dat vandag in die hedendaagse plek waar Efese was, daar is nie meer een gemeente van Christus nie, hy het die kandelaar verwyder. Dit sê vir ons, hulle het nie aggegee op daardie boodskap nie. Hulle het nie teruggekeer na hulle eerste liefde nie. En hulle het die vrugte daarvan gepluk. Maar dan kom hy na die laaste vers en hy sê, maar as julle, dan nou aggee. Hy wat oorwin, die laaste vers wat ons saam gelees het, wie oor het laat hom hoor wat die gees aan die gemeente sê, aan hom wat oorwin, aan hom wat God as sy eerste liefde het, aan hom wat God dien in waarheid, en vanuit sy liefde vir God vloei die werke, vir daardie persoon, sal ek dan gee om te eet van die boom van die lewe wat binnen in die paradijs van God staan. Dieselfde boom van die lewe wat ons van lees in Genesis, hoofstuk 3. Die boom wat hy in die tuin beskerm het, waar hy die engele geplaas het om daar die boom veilig te hou, so dat die mens nie daarvan eet en vir ewig mag lewe nie, in sy sondige toestand nie. Daar dieselfde boom van die lewe. Nou kom hy hier aan die einde van die Bybel en hy gebruik weer die beeld van daardie boom en hy sê, die wat God eerste lief het, die wat sy eerste liefde nie verlaat nie, die wat oorwin, hy sal weer eet van die boom van die lewe. Hy sal die ewige lewe hê. Vriende, dit kan ons dan saamvat in hierdie boodskap. Dit sê hy aan die gemeente van Efese. Maar dit sê hy ook vandag vir elke kind van God. Hy sien die werke raak. Hy sien waarmee ons besig is. Hy sien of ons omgee verander. Hy sien of ons vir die gemeente intree in gebed. Hy sien ons werke en hy meet dit op, of dit goed is of sleg is, en dit sal geoordeel word. Verder sien ons baie duidelik dat die Here nie die bose verdra nie. En so verwag hy van ons in die gemeente, dat daar nie boosheid in die gemeente sal wees nie, dat die slegte dinge nie verdra sal word nie, dat ons mekaar sal vermaan. En sê, my broer, my sister, waarmee jy nou besig is, is verkeerd. Draai terug na God toe. Dat ons die wat vals is op die proef sal stel, die valse leerings wat in ons dag verkondig word en deur ons volk aangehang word, dat ons dit sal erken, dat ons dit sal uitwys en dat ons ons volksgenote sal help en sê, my vriend, jy is op die verkeerde pad. Jy kan nie na Joyce Meyer luister nie. Want sy gaan jou nie in die hemel bring nie, want haar boodskap is nie die waarheid nie. Ons moet weet wie hierdie mense is. Ons moet weet wat hulle verkondig. Maar dan sê die Here, eerstens, bo alles, moet ons hom lief hê. Want het help niks, ons doen al hierdie dinge. En hy is nie ons eerste liefde nie. Draai terug na die eerste liefde. Stel hom weer eerste. Maak tyd vir hom met gebed en in sy woord. En as ons hom sal soek, en hom waarlik sal lief hê as eerste liefde, dan sal ons lewe van die vrug van die boom van die lewe. Mag dit ook so wees, vriende, dat die Here vir u sal uitwys waar dat dalk in eie lewe, waar dat dalk iets ontbreek. Dalk moet u meer fokus om by iemand uit te kom waar daar boosheid is wat u dit moet aanspreek. Dalk moet jy meer fokus om op te let wie die valse leraars is en hulle uit te ken en hulle uit te wys. Dalk is jy so besig met die dinge van die Here dat jy dalk net weer moet stil word en by hom moet uitkom en sê, Here, ek wil, hey, jy moet my eerste liefde wees. Dat ek na u toe kan terugkom. Mag hy ook jy so lei en vir jy uitwys waar dit nodig is. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige Here, baie dankie dat wanneer ons sien in die woord hoe u gemeente aanspreek en u sê daar, dit sê hy aan die gemeente in Efese. Here, dat ons weet dat u woorde tydloos en vir ewig is. En dat daardie woorde vandag vir ons nog steeds belangrik is. En dat ons daarop moet let. Here, ons wil vra dat u in ons eie harte met ons elkeen sal praat. Daar waar er ook iets tekort kom. Daar waar er iets is wat ons dalk aan moet werk. Iets wat u vanoggend uitgelig het vanuit die skrif. Ons wil u loof, Here, dat u uit een gedeelte uit met elkeen van ons kan praat en met elkeen van ons iets unieks kan sê. In die verhouding met ons, hoe u met elkeen van ons iets anders kan uitwys en daar in ons eie lewens met ons te doen wil hê. Dat u ons persoonlik ken. Ek wil vra, Heilige Gees, dat u leiding sal neem, dat u ook die naprediker sal wees van hierdie woord wat hier uitgegaan het, Here, en dat u ook in elkeen van ons lewens sal aanhou werk. Tot u verheerliking, Here, dat ons u mag loof en prys en u al die lof daarvoor gee. In Jesus naam. Amen. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van God die Heilige Gees, met u elkeen wees en bly. Amen.